Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 18 mwezi Juni mwaka 2020. Siku ambayo rais mteule wa Burundi Evariste Ndayishimiye anatarajiwa kula kiapo cha kuongoza taifa hilo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi tamati.
Katika matangazo yetu hii leo, mshindi wa wazi yakosa kupatikana kati ya Kenya na Djibouti kufuatia zoezi la kumchagua mwakilishi kwenye kiti kisicho cha kudumu cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mbona ushindani ukawa mkali kiasi hicho?
Ukiwa kwenye kile kiti kwenye baraza kuu, ukiwa karibu na haya madola matano makuu, una ule ushawishi mkubwa wa kidiplomasia na pia ya kisiasa.
Na katika habari nyingine, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lamtaka rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuingilia kati na kuhakikisha kwamba wote waliochangia katika machafuko ya kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2018 yaliyopelekea vifo vya watu kadhaa wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Baadhi ya wananchi wamepokeleaje kauli hiyo?
Hiyo ripoti naipokea na hamu sana na furaha kubwa. Ni lazima rais mpya aweze kuonesha kabisa kama yeye iko nyuma ya haki ya binadamu, anapenda kuheshimisha sheria. Kifupi, tunaomba watu hao wafungwe na rais mpya.
Hali kadhalika tutakuletea taarifa kuhusu mipango ya kuapishwa kwa kiongozi mpya wa Burundi. Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na unaweza kutufuata kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Instagram, Twitter na Facebook. Na kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Waziri wa unyunyuziaji maji wa Sudan jana amesema kuwa mazungumzo kuhusu bwawa kubwa la maji nchini Ethiopia kwenye mto Nile yamefeli kuleta suluhisho kati ya mataifa yanayozozana ya Sudan, Ethiopia na Misri. Mazungumzo kuhusu mradi huo uliogharimu dola bilioni 4.6 za Kimarekani yamekuwa yakiendelea kwa takriban mwaka mmoja sasa, ambapo Misri inahofia kuwa iwapo bwawa hilo litajazwa maji kwa haraka, basi litaathiri maji ya mto Nile unaotegemewa pakubwa nchini humo, swala ambalo Ethiopia imepinga. Sudan kwa upande mmoja inasemekana kuwa itanufaika na umeme wa bei nafuu utakaozalishwa na bwawa hilo pamoja na kudhibitiwa kwa mafuriko ya mara kwa mara kutoka mto huo, ingawa kuna wasiwasi pia kuwa bwawa hilo huenda likapunguza viwango vya maji kwenye mabwawa mengine madogo nchini humo. Waziri wa kigeni wa Russia Sergei Lavrov amesema jana Jumatano kuwa anakaribisha juhudi za Washington kutumia ushawishi wake kuzungumza na Uturuki ili kupata suluhisho la amani nchini Libya, ambako Moscow na Ankara wanaunga mkono pande tofauti zinazozozana. Wiki iliyopita Uturuki ilikataa wito wa kusitishwa kwa mapigano uliofanywa na Misri kwa niaba ya kamanda wa vikosi vya mashariki Jenerali Khalifa Haftar. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki alipuzia hatua hiyo akisema kuwa Haftar anaitisha sitisho la mapigano kutokana na kuwa ameanza kushindwa kwenye uwanja wa vita. Misri inaunga mkono kundi la Haftar linalopinga serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli. Lavrov na mwenzake wa ulinzi kutoka Russia wamelazimika kuvunja safari yao ya Jumapili nchini Uturuki iliyonuia kujadili mikakati ya sitisho la mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana Jumatano amesema kwamba ubaguzi wa rangi au ubaguzi wowote ule unakiuka katiba ya umoja huo na misingi na maadili yake, na kwamba hauna nafasi katika karne hii. Aidha, Guterres ametangaza uzinduzi wa mchakato wa mwaka mmoja wa kushughulikia shaka na wasiwasi baina ya wafanyakazi wa mfumo wa Umoja wa Mataifa. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Katika hotuba iliyochochewa na msukumo unaoendelea duniani kote wa kutaka mageuzi katika mifumo ya kulinda usalama hususan na idara za polisi, katibu mkuu Guterres amesema kwamba msimamo wa Umoja wa Mataifa kuhusu ubaguzi wa rangi uko bayana, na kwamba na ninamnukuu, jinamizi hilo linakiuka katiba ya Umoja wa Mataifa na kubomoa maadili ya misingi yake, mwisho wa kunukuu. Guterres ambaye aliwakilishwa kwa njia ya video na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bi Amina J. Mohamed kwenye kikao cha dharura cha Baraza la Haki za Binadamu kilichofanyika jana Jumatano mjini Geneva, Uswizi, aidha alitaka kukomeshwa mara moja kwa mifumo ya ubaguzi wa rangi na kukabiliana na taratibu za kibaguzi ambazo alisema zimemea mizizi katika taasisi mbalimbali duniani kote. Mjadala huo wa dharura ulipendekezwa na nchi za Afrika baada ya mauaji ya Marekani mweusi George Floyd mnamo tarehe 25 mwezi uliopita, alipokuwa amekamatwa na polisi mjini Minneapolis nchini Marekani. Kikao hicho kadhalika kiliangazia masuala yanayochochewa na ubaguzi wa rangi, ukatili wa polisi dhidi ya watu wenye asili ya Afrika na ukatili dhidi ya watu wanaoandamana kwa amani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakili mmoja mashuhuri wa haki za binadamu wa China, Wu Wengsheng, jana amehukumiwa kifungo cha miaka 4 jela kwa tuhuma za kukaidi mamlaka ya serikali. Yu alikamatwa na kuzuiliwa Januari mwaka wa 2018, saa chache baada ya kufanya kikao na wanahabari akionyesha waraka ulioitisha marekebisho ya kikatiba. Mke wake Zhu Jiang, wakati akizungumza na VOA baada ya hukumu hiyo, amesema kuwa hakufahamishwa kamwe kuhusu kesi ilivyokuwa ikiendelea. Yana ameongeza kusema kuwa tangu mume wake alipozuiliwa, wakili wake pekee ndiye aliyepewa ruhusa ya kuonana naye mara mbili. Anasema kuwa tangu mwaka huo wa 2018 amemuona mume wake kwa njia ya video pekee. Mkurugenzi wa shirika la haki za binadamu la Amnesty International tawi la Asia Pacific, Nicholas Becklin, amesema kuwa hukumu hiyo imefanywa kisiasa. Ikulu ya Marekani imesema jana Jumatano kuwa Rais Donald Trump ametia saini sheria inayoitisha vikwazo dhidi ya wanaokandamiza watu wa kabila la Waikuru kwenye jimbo la China la Xinjiang. Mswada huo uliopitishwa na karibu wabunge wote wa Marekani unapeleka ujumbe kwa China kuhusiana na kuwajibisha wale wanaokiuka haki za binadamu na kukandamiza watu wa kabila hilo walio wachache na ambao ni Waislamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Umoja wa Mataifa unakisia kuwa kuna zaidi ya Waikuru milioni moja wanaozuiliwa kwenye makambi tofauti nchini China. Trump ametia saini sheria hiyo wakati aliyekuwa mshauri wa kitaifa kwenye masuala ya kiusalama hapa Marekani, John Bolton, akizindua kitabu ambacho kuna sehemu anakodai kuwa Trump aliomba msaada kutoka kwa rais wa China Xi Jinping wa kushinda kwenye uchaguzi mkuu ujao hapa Marekani kwa mhula wa pili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka hapa hapa Marekani, katika mji wa New York. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hiyo jana lilipata wanachama wapya baada ya India, Mexico, Ireland na Norway kuchaguliwa kama nchi wanachama wasio wa kudumu ambazo zitashikilia nyadhifa hizo kwa kipindi cha miaka miwili. Lakini hapakupatikana mshindi kati ya Kenya na Djibouti ambazo zinatarajiwa kujitosa tena uwanjani hivi leo kwa duru ya pili ya uchaguzi huo. Kenya ilipata kura 113 huku Djibouti ikipata kura 78. Na hivyo basi hakuna iliyopata theluthi mbili zinazohitajika ili kuwa mshindi. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa David Monda akiwa mjini New York, na kwanza nikamuuliza ilikuwaje mpaka mshindi akakosa kupatikana.
Uchaguzi huu au vuta ni kuvute iliyopo kati ya Kenya na Djibouti inaashiriwa pia kwa haya madola makubwa ya kwamba Uingereza, Ufaransa na Marekani zimetia nanga na kuweza kuangazia Kenya kwa kwamba Kenya lazima ipate ile tikiti. Na upande huu mwingine ni kwamba Djibouti imepigwa debe na Urusi na Uchina. Kwa hivyo pia kuna mgawanyiko kwa haya madola makuu. Kenya sana sana imedadisiwa kwamba huenda ikaweza kushinda kura hii, manake ilikuwa na uzito wa kura za kutoka mataifa ya Afrika kule Addis Ababa.
Na sasa Profesa Kimfumo, wakati kama haya yakitokea kwamba hawakupata mshindi wa wazi, ni nini kinafuata? Usiku mzima huu labda rais wa Kenya na kiongozi wa Djibouti wanaendelea katika kujaribu kuwashawishi wale walio na kura, kwa sababu kutakuwa na uchaguzi mwingine hivi leo. Inakuwaje wanaanza tena mchakato wa kampeni kabla ya kura kupigwa baadaye hivi leo?
Tusahau ya kwamba mataifa haya mawili tena yatarudi kwenye meza, kutakuwa na mchakato huu wa kichini chini wa kidiplomasia na kisiasa. Na nafikiria mchakato huu utakuwa mgumu sana, lakini ukiangazia kwa ujumla, kuna viti vitano vikuu vile vya kudumu kwenye baraza kuu kwenye Umoja wa Mataifa, na madola hayo ni Urusi, Uchina, Marekani, Uingereza na Ufaransa. Madola matatu kati ya hayo matano yamepigia Kenya debe. Kwa hivyo nafikiria Kenya imepigiwa upato, na kukiwa inaonekana bayana ya kwamba matokeo yatakuwa mazuri kwa Kenya. Pia tusahau ya kwamba Kenya ilipata kura zaidi kwenye Umoja wa Afrika. Kwa hivyo kura zile pia zinapigia maanani kwenye hizi kura ambazo zitafanywa kesho, na nafikiria Kenya itaweza kushinda.
Profesa, kwa kifupi, manake muda unakimbia, ni nini umuhimu wa kiti hiki? Mbona Kenya kwa mfano imetumia pesa nyingi na wakati mwingi kuja mpaka huku New York na kufanya kampeni kabambe kuanzia mwaka uliopita? Djibouti nayo imekuwa ikisukuma kabisa kampeni yake na hata kukataa kabisa, wakati kama ulivyosema, wakati Umoja wa Afrika uliposema kwamba unaunga mkono Kenya, lakini Djibouti ikasema itakwenda na itaendelea na mchakato huu mpaka mwisho. Kwa nini ni muhimu kwa nchi kupata nafasi hii katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa?
Ni muhimu manake kiti hiki huwa kiti hiki kipo kwenye mataifa ya Afrika ambayo ni 54 kwa muda wa miaka miwili. Kwa hivyo Kenya itakapokuja tena kupigiwa kura, pengine itakuwa baada ya miaka 20 ijayo. Kwa hivyo viti hivi huwa vinazunguka. Kwa hivyo kuna hiyo haja kwamba lazima taifa lipate kile kiti. Pia ukiwa kwenye kile kiti kwenye baraza kuu, ukiwa karibu na haya madola matano makuu, una ule ushawishi mkubwa wa kidiplomasia na pia ya kisiasa, ya kwamba kukiwa na kura kwenye baraza kuu na kuna mgawanyiko, na huenda pengine Urusi, Uchina, Marekani, Ufaransa na Uingereza zimegawanyika, hizi kura za mataifa yanayoendelea huwa ni muhimu sana kuweza kuendeleza miswada ya Umoja wa Mataifa.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Kumekucha Afrika moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka New York. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Maafisa wa afya wa Brazil jana wameripoti jumla ya visa 34,918 vya maambukizi mapya ya virusi vya COVID-19 ndani ya kipindi cha saa 24, wakati taifa hilo likifikisha zaidi ya kesi 1,900 za maambukizi na kuwa la pili ulimwenguni baada ya Marekani. Licha ya hali hiyo, rais wa Brazil Jair Bolsonaro amesema kuwa hali sio mbaya kama inavyoelezwa, wakati akiamuru shughuli za kibiashara kufunguliwa. Mkuu wa utawala wa taifa Walter Braga Neto amesema kuwa wanatambua kuwa kuna janga lakini litadhibitiwa. Nchi ya Peru wakati huo huo imesema kuwa idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona imepita 7,000, wakati rais wa Honduras Juan Orlando Hernandez akitangazwa Jumanne jioni kuwa ana virusi hivyo. Marekani inaongoza kwa kesi zaidi ya milioni 2.1 za maambukizi na takriban vifo 1117 kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins. Na Mexico, India na Ireland pamoja na Norway jana Jumatano wamechaguliwa kwenye baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, lakini sasa itabidi mataifa yote 193 ya umoja huo ya kutane tena hivi leo kujaza pengo lililobaki baada ya ushindani mkali kukosa kutoa mshindi mjini New York. Canada ilishindwa na Ireland na Norway kwenye uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkali na uliopelekea Ireland kuomba usaidizi wa mwanamuziki Bono pamoja na kupeleka wajumbe wa umoja huo kwenye show yake, huku Canada ikipeleka wajumbe kwenye show ya Celine Dion ili kuwarai kupiga kura. Mexico na India walichaguliwa bila kupingwa, wakati Kenya na Djibouti wakibaki kushindana kwenye nafasi iliyobaki bila kuwa na mshindi aliyetangazwa kati yao kufikia mwisho wa siku. Mataifa hayo mapya kwenye baraza hilo lenye wajumbe 15 yataanza muhula wao wa miaka miwili Januari mosi mwaka ujao. Tutakuletea mengi zaidi kuhusu mchakato kati ya Kenya na Djibouti baadaye kidogo kwenye matangazo haya.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukirejelea ripoti za waandishi wetu, ni kwamba rais mteule wa Burundi Evariste Ndayishimiye anatarajiwa kula kiapo hivi leo katika mji wa Gitega ulio eneo la katikati mwa Burundi. Mwandishi wetu wa masuala ya Burundi, Jean-Marie Vianney Hichu Burundi, anatuarifu kwamba kuna ulinzi mkali katika uwanja ambako hafla hiyo itafanyika. Hadi kufikia sasa, kiongozi wa nchi ambaye amethibitisha kwamba atahudhuria ni rais wa nchi jirani ya DRC, Felix Tshisekedi.
Maandalizi ya sherehe rasmi za kuapishwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye atakayekabidhiwa usukani wa madaraka ya uongozi wa taifa yamekamilika katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega katikati mwa nchi ya Burundi. Na viongozi kadhaa wa mataifa ya kigeni na mashirika ya kimataifa wamealikwa. Hata hivyo, inahofiwa kwamba marais watakaohudhuria sherehe hizo watakuwa ni wachache, ikizingatiwa kwamba safari za ndege kutoka katika nchi za kigeni kuelekea nchini Burundi zilisitishwa kutokana na mlipuko wa janga la virusi vya COVID-19 kote ulimwenguni. Hadi sasa idadi kamili ya marais wa nchi za kigeni watakaohudhuria sherehe hizo bado haijathibitishwa na duru sahihi. Na kinyume na ilivyotangazwa hapo awali, sio rais John Pombe Magufuli atakayeshiriki binafsi. Inaripotiwa kuwa atawakilishwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, atakayeongoza ujumbe wa nchi hiyo katika shughuli hizo za kuapishwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi. Rais pekee ambaye ameshahakikisha kuwa atahudhuria katika sherehe hizo ni Felix Tshisekedi wa nchi jirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC. Jitihada maridhawa za kukabiliana na maambukizi ya janga la virusi vya korona katika eneo la sherehe hizo zimeazimiwa, kama anavyofahamisha mshauri mkuu wa ikulu ya rais Willy Nyamitwe, mmoja miongoni mwa maafisa wa maandalizi ya shughuli hizo.
Muri kino gihe ugo rubanza rubaye hariho ikiza corona hariho nkingo
zimwe. Wakati huu sherehe hizo zimeandaliwa kukiathiri janga la corona, hatua maridhawa zimechukuliwa kuwalinda kikamilifu watu na maambukizi kama kutokaribiana sana. Kwa hiyo watakaoshiriki watakuwa ni wachache. Watu watalazimika pia kunawa mikono na kupimwa joto la mwili,
kukaraba, kupima ubushuhe.
Katika mji wa Gitega ambako kumeandaliwa sherehe hizo, barabara zote zimefanyiwa ukarabati na rangi za bendera ya taifa la Burundi zimepakwa kwenye majengo yote muhimu ya taifa, ikiwa ni pamoja na kwenye uwanja wa michezo ambako ataapishwa rais huyo mpya, huku harakati za ulinzi zikiimarishwa kikamilifu na vikosi vya usalama. Itafahamika kuwa ni mara ya kwanza sherehe za kuapishwa rasmi rais mpya wa Jamhuri ya Burundi zikiandaliwa katika maeneo ya mikoani na katika uwanja wa michezo. Kawaida sherehe hizo zilikuwa zikifanyika kwenye ukumbi wa jengo la bunge la taifa mjini Bujumbura. Jean-Marie Vianney Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International linamtaka rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuingilia kati na kuhakikisha kwamba watu wote waliochangia katika machafuko ya kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2018 yaliyopelekea vifo vya watu kadhaa na uharibifu mkubwa wa mali wamekamatwa na kufikishwa mahakamani, kama anavyoarifu mwandishi wetu Austral Malivika akiwa mjini Goma.
Katika ripoti yake iliyotangazwa hii tarehe 16 kuhusu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Amnesty International, ikiwa shirika la kimataifa lenye kutetea haki za binadamu, laomba Rais Felix Tshisekedi kuwaweka katika haki zao watu waliozulumiwa, kuuliwa, kuumizwa wakati wa maandalizi ya uchaguzi tangu mwaka wa 2015 hadi mwaka wa 2018. Rose Kahambu Tuombeane yuko katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini.
Asante sana, hiyo ripoti naipokea na hamu sana na furaha kubwa. Ni lazima rais mpya aweze kuonesha kabisa kama yeye iko nyuma ya haki ya binadamu, anapenda kuheshimisha sheria, na aweze kusikia hiyo ripoti ya Amnesty International kusudi aweze kufunga kabisa watu wote ambao walipiga, hata miongoni mwa watu ambao walifariki huko Kishasa wakiandamana ajili ya uchaguzi, mlikuweko mama moja. Kifupi, tunaomba watu hao wafungwe, na rais mpya asipowafunga tutaweza kukua na hofu na sikitiko. Tunatamani anje kwa watu hao ambao wameua raia bure.
Fahamike kwamba wakati wa maandalizi ya uchaguzi nguvu nyingi zilitumiwa hasa kwa vijana wa Lucha ambao wengi wao walifungwa gerezani na wengine hata kujeruhiwa kwa risasi na kupigwa viboko. Ezailiko ni wa kundi la Lucha akiwa katika mji wa Beni.
Itaweza kutufurahisha sana kuona huu rais kupeleka mahakamani wale watu wote wa polisi waongozi ambao walikuwa wanatuma hiyo polisi kupiga watu ili waweze kuzibia kwa vitu ambavyo walifanya, kwa sababu vinaendelea kututesa moyo. Kusema kama uchaguzi ni zawadi ambayo bwana Kabila alitupatia ni uongo kabisa, kwa sababu tuna video, tuna image, tuna vitu vyote ambavyo vinaonekana kama tuliweza kunyang'anya hiyo uchaguzi ili tufikie uchaguzi. Tuliteswa, tulipigwa, tuliuawa na tuliweka gerezani.
Chama tawala cha UDPS kwa upande wake kikisema kwamba serikali yake Rais Felix Tshisekedi kwa sasa inawajibika na sheria imeanza kushika kasi. Gedeon Sepengwa ni kutoka chama cha UDPS.
Wakati ya kukamata watu ambao wameasi sheria kabisa ya haki ya binadamu, hakuna wakati saa yoyote ambayo wanapaswa wakikamatwa, wanapaswa wakikamatwa. Hiyo ni kitu ambacho kinazuia ili hao watu wakamatwe. Ikiwa kweli kweli hiyo imeonekana na kwa macho ya watu wote na kwa macho ya kurti kuu na wengine wote wakishuhudia kama hao watu wamefanya hivyo vitendo, tuna supporti kabisa government yetu.
Ifahamike kwamba watu wengi walifungwa na wengine kupigwa na vyombo vya usalama wakati wa maandalizi ya uchaguzi uliopita, na hata wengine kuuliwa na kupotea. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Wasikilizaji wetu wanaotutegea maeneo tofauti tofauti ulimwenguni kote, tunataka kuwashukuru kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakiwa ni ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vile vile redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, hususan wale wapya ambao wameshirikiana nasi, unaweza kupata matangazo haya kwa Radio Sango Malamu, Radio Ituri, Radio Rakom, Radio RFM, Radio Tumaini, Radio Baraka na vile vile Radio Rakova, kati ya washirika wengine. Tuangalie sasa yaliyojiri nchini Kenya. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta hivi karibuni alitangaza kwamba serikali yake itatoa takriban shilingi bilioni 2 katika juhudi za kuimarisha sekta ya utalii ambayo alisema ni kati ya zile sekta zilizoathiriwa mno na janga la corona. Lakini pamoja na hayo, wahudumu katika sekta hiyo wanaendelea kulalamika kwamba hali bado inaendelea kuwa mbaya. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo.
Utalii nchini Kenya ni mojawapo ya sekta zinazotegemewa sana na taifa hili baada ile ya kilimo. Taifa hili linajivunia vivutio vingi kama vile fuo za bahari na mbuga za wanyamapori zinazoiorodhesha ya tatu barani Afrika baada ya Afrika Kusini na Nigeria. Hii ni licha ya changamoto za kiusalama na migogoro ambayo hutokea nyakati za uchaguzi. Mwaka 2019, Kenya ilipokea takriban watalii milioni 2.5. Lakini sasa janga la corona limeathiri sekta hiyo ambayo ilikuwa imeshamiri kufuatia tafurani zilizojiri mwaka 2017 baada ya uchaguzi mkuu. Hoteli za kitalii zimesalia mahame, wanaonekana ni wafanyikazi wachache tu.
Ufuo huu wa Pirates ni maarufu hapa nchini Kenya, hasa katika eneo hili la Mombasa. Lakini kutokana na janga la corona umesalia kuwa hame, maboti yakiwa hayana watalii wa kuwapeleka kuzuru na kuangalia bahari.
Mara nyingi hapa sisi ni mahali pa watalii, hata hatungojei, yani hatujui kuhusu season. Season yetu yani always hapo kwetu huwa kuko sawa kulingana nini, wageni wengi wanapenda kuja hapa.
Lakini wadau katika sekta utalii wanaelezea matumaini hali itakuwa sawa, huku wakiungana na mataifa mengine ya Afrika kujinadi.
Kila hoteli na kila tour operator wanapanga kuweka mikakati. Sasa ndo wakati utafunguliwa, itachukua labda mwezi moja tu, kila kitu iwe tayari. Tunaongea na watu wa Nigeria, watu wa Ghana, watu wa South Africa, watu wa ili tukuje pamoja tuuze Afrika. Tuseme sasa visa kutoka Nigeria mpaka hapa, tunajua international flights hazitakuja, lakini regional situsaidiane.
Katika bajeti ya mwaka 2020-2021, Kenya imekadiria kutumia dola milioni 50 kuikwamua sekta hiyo. Anton Rudho, mwanafunzi wa chuo kikuu na mjasiriamali katika ufuko huu, sasa hana la kufanya. Duka lake lenye mali ya thamani ya dola 2500 lilivunjwa, serikali ya jimbo ikisema inanadhifisha eneo hilo.
Kama mimi sijui nitaanzia wapi, na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutusaidia. Kwa hivyo mimi nilikuwa naomba mtu yeyote ambaye anaweza kujitokeza atusaidie. Kama mimi mwenyewe binafsi naomba usaidizi, kwa sababu Mombasa pia imefungwa, uwezi toka uende kwenu nyumbani, pia hauna lolote.
Mbali na wahudumu wa maboti, kuna wauza vinyago na nguo wanaotegemea watalii. Maduka yamesalia kufungwa na iliyo wazi hamna biashara.
Kazi zetu tunategemea watalii kutoka Europe. Hata wale wengine tunategemea wa locally kutoka half countries siku hizi. Hakuna hata moja, kwa sababu hakuna hoteli inaweza inaruhusu kuingia watu.
Utalii unachangia zaidi ya dola trilioni 2.1 kote duniani. Sasa sekta hii inakumbwa na wakati mgumu. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukran sana Amina Chombo ukiwa hapo Mombasa. Masuala ya utalii bila shaka yanazungumziwa sio tu hapo Kenya, bali pia katika maeneo yote ya maziwa makuu na Afrika nzima kwa jumla, kufuatia hali hii ya janga la corona. Msikilizaji, kabla hatujatamatisha matangazo haya, kama ilivyo kawaida, nampisha mwenzangu Harrison Kamau akuletee muktasari wa habari.
Waziri wa unyunyiziaji maji wa Sudan jana amesema kuwa mazungumzo kuhusu bwawa kubwa la maji nchini Ethiopia kwenye mto Nile yamefeli kuleta suluhisho kati ya mataifa yanayozozana ya Sudan, Ethiopia na Misri. Waziri wa kigeni wa Russia Sergei Lavrov amesema jana Jumatano kuwa anakaribisha juhudi za Washington kutumia ushawishi wake kuzungumza na Uturuki ili kupata suluhisho la amani nchini Libya, ambako Moscow na Ankara wanaunga mkono pande tofauti zinazozozana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana Jumatano amesema kwamba ubaguzi wa rangi au ubaguzi wowote ule unakiuka katiba ya umoja huo na misingi pamoja na maadili yake, na kwamba hauna nafasi katika karne hii. Wakili mmoja mashuhuri wa haki za binadamu nchini China, Wu Wengsheng, jana amehukumiwa kifungo cha miaka 4 jela kwa tuhuma za kukaidi mamlaka ya serikali. Yu alikamatwa na kuzuiliwa Januari mwaka wa 2018, saa chache tu baada ya kufanya kikao na wanahabari akionyesha waraka ulioitisha marekebisho ya kikatiba nchini China. Ikulu ya Marekani imesema jana Jumatano kuwa Rais Donald Trump ametia saini sheria inayoitisha vikwazo dhidi ya wanaokandamiza watu wa kabila la Waikuru huko nchini China. Maafisa wa afya wa Brazil jana wameripoti jumla ya visa 34,918 vya maambukizi mapya vya COVID-19 ndani ya kipindi cha saa 24.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi Diodone Chubahiro CD, hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni BMJ Mridhi na kutakia asubuhi na siku njema.